Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang IR Replaceable: The Art of Standing Out in the Age of Artificial Intelligence ni Pascal Bornet, ay isang aklat na pampamunuan at pangkarera tungkol sa pagharap sa mabilis na paglaganap ng artificial intelligence sa trabaho, negosyo at araw-araw na buhay. Hindi nito itinuturing ang AI bilang simpleng kaaway na otomatikong aalis ng mga trabaho. Sa halip, sinusuri nito kung paano maaaring gamitin ang teknolohiya upang palakasin, hindi palitan, ang mahalagang ambag ng tao. Sentro ng aklat ang ideya ng humics o mga kakayahang tunay na pantao gaya ng malikhaing pag-iisip, mapanuring paghatol at tapat na pakikipag-ugnayan sa iba. Inilalatag ni Bornet ang tatlong uri ng kahandaang kailangan sa hinaharap: AI ready, human ready, at change ready. Para sa mga individual, layunin itong magbigay ng direksyon sa pagbuo ng kasanayang may natatanging halaga. Para sa mga organisasyon, hamon nitong pagsabayin ang pamumuhunan sa AI at ang paglinang sa mga taong gumagamit, nangangasiwa at nagbibigay ng layunin sa teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, humics ang sentro ng natatanging halaga ng tao sa tabi ng AI. Ginagamit ni Bornet ang salitang humics upang tukuyin ang mga katangiang pantao na dapat lalong linangin habang dumarami ang gawaing kayang gawin ng AI. Kabilang dito ang tunay na pagkamalikhain, kritikal na pag-iisip at panlipunang pagiging totoo o social authenticity. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil mahusay ang AI sa pagkilala ng pattern, pagproseso ng maraming datos, pagbuo ng unang burador at pag-automatiko ng paulit-ulit na gawain. Ngunit hindi nito taglay ang personal na karanasan, pananagutan sa pasyang may epekto sa tao, o malalim na pag-unawa sa tiyak na konteksto ng isang relasyon at komunidad. Hindi ibig sabihin nito na walang silbi ang AI sa malikhaing gawain. Ang punto ng aklat ay mas nagiging mahalaga ang papel ng tao sa pagbuo ng tanong, pagpili ng pamantayan, paghusga sa kalidad, at pagbibigay ng kahulugan sa resulta. Halimbawa, maaring makatulong ang AI sa paglikha ng maraming opsyon para sa isang plano, ngunit tao ang kailangang magpasya kung alin ang makatarungan, angkop sa kliyente, at kayo ng layunin ng organisasyon. Sa kontekstong Pilipino, mahalaga rin ang pakikiramdam at maingat na pakikipag-usap, lalo na sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at customer service. Ang humics ay hindi listahan lamang ng soft skills. Ito ang pundasyon ng ambag na hindi nasusukat sa bilis o dami ng output lamang. Ikalawa, tatlong kahandaan ng balangkas para sa trabaho at negosyong nagbabago. Inilalarawan ng aklat ang pagiging AI ready, human ready, at change ready bilang magkakaugnay na kakayahan para manatiling kapakipakinabang sa panahon ng automation. Ang AI ready ay nangangahulugang marunong gumamit at umunawa sa AI, kabilang ang mga lakas, limitasyon, at panganib nito. Hindi sapat ang basta marunong mag-prompt o gumamit ng bagong app. Kailangan ding suriin ang katumpakan ng output, ingatan ang sensitibong impormasyon, at kilalanin ang posibilidad ng bias o maling sagot. Ang human ready naman ay ang sinadyang pagpapaunlad ng humics. Kung ang isang professional ay iaasa ang lahat sa automatikong output, maaring humina ang sariling paghatol at pakikipag-ugnayan. Kaya hinihikayat ng balangkas ang patuloy na pagsasanay sa paglikha, pagtanong, pakikinig at pagharap sa masalimuot na sitwasyon. Ang change ready ay higit pa sa mabilis na pagtanggap sa bagong software. Ito ay kakayahang matuto, magbago ng paraan ng trabaho, at maghanda bago pa maging ganap ang pagbabago. Mahalaga ang tatlong ito dahil kulang ang alinman kung nag-iisa. Ang taong mahusay sa AI, ngunit walang etikal na paghatol, ay maaaring magpalaganap ng maling desisyon. Ang taong may malasakit, ngunit ayaw matuto ng bagong paraan, ay maaaring maiwan sa proseso. Para sa mga kumpanya, ang balangkas ay nagpapahiwatig na ang AI adoption ay dapat samahan ng pagsasanay, malinaw na pamamahala, at disenyo ng trabahong nagbibigay puwang sa tao. Ikatlo, ang pitong prinsipyo ng symbiosis ay naglalagay ng malinaw na hangganan sa pakikipagtulungan sa AI. Hindi ipinapayo ni Bornet ang kompetisyon kung saan sinusubukan ng tao na pantayan ang AI sa bilis ng pagkalkula, memorya at saklaw ng pagproseso. Sa halip, inilalahad niya ang symbiosis o pakikipagtulungan kung saan magkaiba, ngunit nagtutulungang lakas ang tao at makina. Kabilang sa mga prinsipyo nito ang pagbuo ng magkatuwang nakakayahan, pag-unawa sa kaya at hindi kaya ng AI, at pagtiyak na ang paggamit nito ay nakahanay sa iisang layunin at pagpapahalaga. Mahalaga rin ang pag-iwas sa sobrang pag-asa. maaring gamitin ang AI para sa bilis, pag-scale ng serbisyo at pagproseso ng rutinang gawain, ngunit dapat manatiling aktibo ang paghatol, empathy at pananagutan ng tao. Ang pagkilala kung saan nakahihigit ang AI ay praktikal na hakbang, hindi pagsuko, kung mas mabilis itong magbuod ng mahabang dokumento. Maaring ituon ng empleyado ang oras sa pagberipika, pakikipag-usap sa mga apektadong tao at pagbuo ng desisyong may konteksto. Kasama rin sa symbiosis ang pagiging flexible habang nagbabago ang teknolohiya at ang pagbibigay halaga sa natatanging karanasan ng tao. Sa isang negosyo, nangangahulugan ito ng hindi lamang pagbili ng AI tool. Kailangang linawin kung sino ang magrerepaso ng output, paano ayusin ang pagkakamali at paano mapananatili ang tiwala ng empleyado at customer. Sa ganitong paraan, ang AI ay nagiging katuwang na may tamang saklaw, hindi otoridad na sinusunod ng walang pagsusuri. Ika-apat, ang paghatol ng tao ang mahalagang panangga laban sa bulag na pagsunod sa otomasyon. Isa sa malinaw na babala ng IR replaceable ay ang panganib ng pagtrato sa automated na proseso na parabang hindi na maaring questionin. Ang AI at iba pang sistema ay maaring magbigay ng pare-pareho at mabilis na tugon, ngunit hindi laging nakikita ang pambihirang sitwasyon, makataong konsiderasyon, o mas malawak na epekto ng isang desisyon. Kapag ang tao ay sumusunod lamang sa output ng sistema, nawawala ang kakayahang magbigay ng makatwirang eksepsyon at managot sa resulta. Dito pumapasok ang kritikal na pag-iisip bilang praktikal na gawain. Kailangang itanong kung maaasahan ba ang datos, sino ang maaring hindi naisama, ano ang posibleng pinsala, at kailan dapat iakyat ang pasya sa isang taong may sapat na otoridad. Hindi ito pagtanggi sa teknolohiya. Ito ay paglalagay ng human oversight sa mga lugar na may mataas na panganib, tulad ng pagkuha ng empleyado, pagpapautang, serbisyong pampubliko, at paghawak ng personal na datos. Mahalaga ang araling ito sa mga organisasyong Pilipino na gumagamit ng digital systems para sa mas mabilis na serbisyo. Ang pagiging epesyente ay hindi dapat maging dahilan upang mawala ang malasakit o due process. Ang isang proseso ay maaring tama sa papel ngunit hindi patas sa isang tiyak na kaso. Sa pananaw ni Burnett, ang natatanging ambag ng tao ay hindi lamang pagwawasto sa mali ng makina. Ito ay ang pagdadala ng ethics, konteksto at pananagutan sa mga pasyang may tunay na epekto sa buhay ng iba. Panghuli, ang organisasyong hindi madaling mapalitan ay namumuhunan sa tao kasabay ng teknolohiya. Iniangat ng aklat ang usapin mula sa personal na career development tungo sa pamamahala ng organisasyon. Para kay Burnett, hindi nagiging irreplaceable ang isang kumpanya dahil lamang ito ang unang nagpatupad ng bagong AI. Ang teknolohiya ay maaring maging karaniwan at madaling gayahin ng katunggali. Mas mahirap gayahin ang kulturang may tiwala, malinaw na layunin, matalinong pagkatuto, at mga empleyadong marunong magtrabaho kasama ng AI nang hindi isinusuko ang kanilang paghatol. Kaya ang pamumuhunan ay dapat may dalawang direksyon. Una, kailangang piliin at ipatupad ang teknolohiyang may malinaw na layunin, nasusukat na pakinabang at sapat na pag-iingat. Ikalawa, kailangang sanayin ang mga tao, baguhin ang mga papel kung kinakailangan at lumikha ng ligtas na paraan upang makapagbigay sila ng puna tungkol sa mga bagong sistema. Ang simpleng pag-automate upang bawasan ang gastos ay maaaring makasira sa kalidad kung hindi pinag-isipang mabuti ang epekto sa customer at empleyado. Itinuturing din ng aklat ang pagbabago bilang tuloy-tuloy na kakayahan, hindi pansamantalang proyekto. Nangangailangan ito ng mga leader na malinaw magpaliwanag kung bakit may AI, paano gagamitin ang datos, at saan nananatili ang desisyon ng tao. Sa alip na itago ang pagbabago hanggang ipatupad, mas makabuluhang isali ang mga manggagawa sa pagdisenyo at pagsusuri nito. Ang ganitong organisasyon ay mas handang umangkop dahil ang teknolohiya at mga tao nito ay sabay na umuunlad. Bilang pagtatapos, ang IR replaceable ay para sa mga profesional, leader, may-ari ng negosyo, guro, at estudyanteng gustong magkaroon ng mas malinaw na pagtingin sa papel ng tao habang lumalawak ang paggamit ng AI. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga taong ayaw pumili sa pagitan ng dalawang sukdulan, ang bulag na pagyakap sa teknolohiya at ang pagtanggi rito dahil sa takot. Nagbibigay ang aklat ng isang praktikal na lente para suriin kung aling gawain ang maaring ipaubaya sa AI at kung aling gawain ang nangangailangan ng paghatol, empathy, creativity at pananagutan ng tao. Ang pinakamahalagang pakinabang nito ay ang paglipat ng tanong mula sa paano ko tatalunin ang AI tungo sa paano ako makalilikha ng mas mahusay na halaga kasama nito. Ang tatlong uri ng kahandaan at ang mga prinsipyo ng symbiosis ay maaaring magsilbing gabay sa pagplano ng personal na pagkatuto, pagdisenyo ng trabaho at pagpapatupad ng AI sa organisasyon. Hindi nito kapalit ang detalyadong technical na manual para sa bawat industriya, kaya maaaring kailanganin ng mambabasa ang dagdag na espesipikong gabay sa aktual na implementasyon. Namumukod ang aklat sa maraming librong tungkol sa AI dahil hindi ito nakatuon lamang sa productivity, mga tool, o prediksyon ng pagkawala ng trabaho. Mas malinaw ang diin nito sa human-centered na pamamahala ng teknolohiya. Ipinapaalala nitong ang tunay na pagkakaiba ng tao ay hindi simpleng pagiging mas mabagal na bersyon ng makina, kundi ang kakayahang magbigay ng kahulugan, magpasiya ng may etika at bumuo ng tiwalang hindi otomatikong nalilikha ng algorithm. Kung gusto mong sumuporta Pascal Bornet, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.